Türkmenistan Kaspi denizindeki 9. ve 20. bloklarının özleştirilmeğine katnaştırılacak kampanyaların arasında Birleşen Ştatların Chevron, Tix Oil, ConocoPhillips ve Birleşen Arap Emirliklerinin Mubadala kampanyasını ağzadı. Türkmenistan'ın Yevit Gaz Poda Oyunca Daşar Yurt Kampanyaları olan hizmettaşlığına değişli geçen yaptırı devlet derecesinde verilen görközmelerin yeni biri Kaspi Denizi'nin Türkmenistan'a değişli bölümünde harit paylanışı esasında alınıp parlayan proyektlerin çağında teorik taşın yağdığını anıklamak boyunca işleri tizleştirmek meselesine değişli oldu. Harit paylanışı oyuncalı araçlıkları esasında hedirki vakti Kaspi Denizi'nin Türkmenistan'a değişli bölümünde iş alıp parlayan kampanyaların arasında resmi maklumatlarda Германияның RWEAG ve Орсетің итері компаниясы ағзалды. Шеледе Невиттағы ұлалашылың кеңішлігінде қарит байланшығы ұлалашығының ерзілмелі қошмасалары таярламақ бойынша Италияның ені компаниясы өлен бірелікті алынып барлиян ешлері тезлештірмек көркөзметкен берілді. Росбизнес консалтинг агентлігінің аналитика департаментінің мүдері Александр Яковлев Түркменстанның невит газ өнімчілігіне американ компанияларының чекмек қарарына ердің халқары энергия базарларындағы шертлері көз кетіргенлігінің аламаты хүкмінді қарайар. Экспертің беллемегіне көрі халқары базарларында хүкім сүрген шертлер көп ұғырлылығы ой бәстершілігі есасыланяр.
Они занимаются одинаковым делом, диверсификацией.
Түркменстанның Каспи деңізіндегі энергия сериштелеріні өзлештірмек ішіне Қатнашмак бойынша Түркмен тарапы белән алынып барылган гәпләшүкләре Гүнбатар компанияларының энчемесе катнашыр. Оларның арасында Exxon Mobil, Marathon Oil, BP, Total ялы компанияларның бардыгын Reuters агентлыгы белдер. Түркменстанның Каспий деңгезендәге 9-нчы ва 20-нчы блокларына американ компанияларын чекмәк белән үз энергия сериштәләренең үзләштерелмәгендә Гүнбатар компанияларының санын көпөлтмәк максаты йордың үз базарына ортет компанияларын кой бермәзлек максаты белән һәм баглаштырылды. Хәзерге вакытта Түркмен базарына аяк басмак аңсат дил. Олар Гүнбатар тарап өрелде дип Роз бизнес консалтинг агентлыгы интимейлларын дәвамында Түркмен тарапы белән гәпләшә алып барган ортетның Лукойл компаниясындагы чешмәсенә салгыланып хабар берер. Regional analitik Ankara'nın Gazi Üniversitesi'nin profesörü Mehmet Seyfeddin'in fikrine göre Türkmenistan'ın sonku kararı yurdun kararsız enerji siyasetine eğrenliğini tasdikleyer ve Aşgabat'ın gaz geçiricilerinin enerji buğdağının ve enerji bazarlarının orsiyetin öz açtıklığını üpçün etmeye çalışanlığını görküzer.
In terms of pipelines and in terms of energy sector and marketing.
Мехмет Сейфеддиннің пікіріне өре Түркменстанның көп ұғырлы ой өз аштық энергия сиясаты орсетің көвінінен тұрмайан хем болса, бұ процесің өңін алмағы ұқиывының чәкілідігіне көз еттірген Кремль қарашмақ позициясыны елемәғі мәжбур олар.
So, Russia, in case, after this time, we follow wait and see policy.
Роз бизнес консалтинг агентлігінің аналитигі Александр Яковлевың пікіріне өре, Түркменстанның энергия пудағындағы халқары хызматташлығының еңілмегінің нетижелілігі ацық айдыңлыға бағылы болар. Хақиқи бәстешілігін ықтысады тайдан бәхвитлідігіні білермен білледі. Ема энергия пудағының адыцы ықтысады ділді өшіклүклерің өе коррупцияның гүлләуі сиянлігіне хем үнсі чекті.
Если существует коррупционная составляющая, то, ну, опять же, таких примеров немало.
Түркменстан инсан хукукларын көдөк тепелеген юрт болмагына галер, саясий раят ва иктисадий азатлыктар дарежелери хем инсан хукукларынын жагдайы барыда халкара курамалардын жайрадыган хатаватларында Түркменстан жылдар бою эң агыр жагдайлы юрттордун катарында галер. Эмма Мехмет Сейфеддин юрдун саясий ва иктисадий катнашыктардын кеңелмеги ичерки жагдайын өзгөрмөгүнө хем жол ачар деп хасап эдер. Эмма бу процессин вакты талап эдиянлыгын хем белдер.
Possibilities to the rise will cause the newly political developments.
Түркменстан Каспий деңгезіндегі бөлігінде 11 миллиард тонна невит ва 5,5 триллион кубометр газ байлықтардың бардығыны ресми дәрежеде ұғлан едер, деп Reuters агентлігі белдер.